poštovani slušatelji zajedničkog programa, radio programa Edmontona, Calgaryja i Vancouvera. Danas s nama je ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra i Domovinskog rata, gospodin Ante Nazor. Gospodine Nazor, dobro jutro i dobrodošli u ovaj zajednički program.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima iz Vancouvera, Edmontona i Calgaryja i hvala vam na pozivu.
U zadnjih tjedan dana imamo prozivke Amnesty Internationala. Da li su ikada oni vas kontaktirali što se to dešavalo za vrijeme Domovinskog rata?
Ne, ta gospoda nas nisu, ama baš ni za jedno pitanje kontaktirali. To je vrlo čudno, onaj ko se želi objektivno baviti nedavnom prošlošću, on bi trebao imati uvid u izvore koji se čuvaju u našem arhivu, a oni su vrlo, vrlo dragocjeni, to su izvori takozvane Republike Srpske Krajine i mnogi odgovori na pitanje o tome tko je odgovoran za rat na prostoru bivše Jugoslavije nalaze se upravo u tim dokumentima. Sad kad vi čitate taj izvještaj njihov, pa ona posebno bode u oči odmah taj početak da je zapravo da je rat uzrokovalo proglašenje neovisnosti Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. godine. To je tolika besmislica da jednostavno kad vi kažem pogledate povijesne izvore, onda pokazuje se koliko to nema uporišta, ama baš ni u čemu što je objektivno. Jednostavno, ta kronologija kad se posloži i pogleda dokumenti, onda je svima jasno da je za rat odgovorna srbijanska politika, odnosno velikosrpska politika, tako da kad gledate to izvješće, ono je u maniri srpske propagande.
Široka niz primjera je, ali ja bih se rado vratio prvim godinama odbrambenog rata u Republici Hrvatskoj. Krenulo se s nekim selektivnim napadima. Prvo se napada Šeksa, sada Domazeta. Tko je sljedeći? Po vašem mišljenju, koliko daleko će to ići? Jer očito oni koji napadaju su servis nekoga ili znaju nešto što mi ne znamo. U stvari, o čemu se tu radi?
Pa to što oni znaju, a mi ne znamo, to bi bilo u redu da se onda objavi pa da to vidimo na čemu se temelji to. To je u maniri srpske propagande. Ja ne mogu sad gatati ko stoji iza toga, tu je admiral Domazet vrlo izravan i on optužuje za tu britansku politiku i njihove službe. Ako ćemo pisati povijest, moramo se držati kriterija neovisno o razdoblju, neovisno o strani, neovisno o osobama. I sad vi meni objasnite, prema kojem kriteriju se proziva recimo jedan Šeks, a ne proziva se jedan Stanimirović ili jedan Đakula koji su 91. godine i 95. godine bili u tom jednom sustavu gdje su imali određene dužnosti i političke i odgovornost. Naši su generali u Hagu po zapovjednoj odgovornosti. Niti je Gotovina, niti je general Marka čubio nekoga, niti je zapovjedio vojstvo, ali su u Hagu zbog zapovjedne odgovornosti. Imamo masu primjera, recimo od Đakuli 91. godine koji ide na konzultacije Miloševiću, imamo zapise, znači imamo svjedočanstva pisana, srpska, o tome gdje dobija instrukcije, gdje se vraća u Pakrac, gdje se razgovara o oružanoj pobuni, gdje se razgovara o načinu kako se suprotstaviti hrvatskim vlastima. Jedan Stanimirović koji 95. godine uoči Oluje ulazi u vladu Republike Srpske Krajine, znači onu najtvrđu vladu koja se rješavala ljudi poput Mikelića i ostalih, da su im bili meki, ta vlada koja želi odmah bezuvjetno ujedinjenje sa Srbima u Bosni, ta vlada je i odgovorna za Oluju, jer je u Gentu kod Ženeve 3. kolovoza odbila predloge koje je hrvatska strana dala da bi se izbjegla Oluja, da bi se odmah došlo do reintegracije mirne. On nakon rata ulazi u Hrvatski sabor, danas je čelnik najjače srpske demokratske stranke u Hrvatskoj. Jedan Rade Leskovac koji imamo 91. godine nakon pada Vukovara, imate čitav niz plakata, dokumenata gdje on sa Šešeljem ide i stvara veliku Srbiju, gdje govori nakon pada Vukovara novinarima srpskim, griješite novinari, rat se ne vodi u Hrvatskoj, ovo je Srbija, ovo je srpski teritorij. I on je čelnik jedne od stranaka u modernoj Hrvatskoj. Kogod sluša ovo mora promisliti koji je stupanj tolerancije, koji je stup demokracije u današnjoj Hrvatskoj, da su ti ljudi čelnici stranaka. A jedan i drugi, pa i treći su nezadovoljni pozicijama. Jedan je čak izjavio da je ova razina NDH, a dvojica su od njih izjavila da bi ponovili sve kao što je bilo 1991. godine.
Ispričavam se, gospodine Nazor, kojim je to omogućio? Vladajuća stranka?
Nažalost, ovo ste dobro primijetili, neko usprko svemu tome opet gazi, opet pritišće. I zato kažem, to izvješće Amnesty Internationala na samom početku, kad pročitate prvu rečenicu, više nemate potrebe čitati ništa što je dalje, jer sve što je dalje je nevjerodostojno, jer je to potpuna besmislica reći da je Hrvatska s proglašenjem neovisnosti prouzročila rat.
Gospodine Nazor, ajmo se vratiti na događaj prije dva tjedna i koji je i dan danas u izuzetnoj žiži javnosti. Kako komentirati slučaj Purde?
Zato i sad ponavljam, najveći cinizam. Kad gledate sukladno tome, imate i ove stvari da se jednostavno od Vukovara pokušava načiniti zločin, jer, pazite, Vukovar je simbol obrane Hrvatske. 1991. godine. Djesnilo je na svim stranama, teško je bilo u Gospiću, Karlovcu, Novskoj, Gradiški, Pakracu ili Piku, ali nekako uvijek imate neki simbol, kao što je Oluja simbol pobjede. Tako je nama Vukovar. Mi smo uspjeli iščeprkati dokument koji je pisan 5. studenoga, to je jedna ekskluziva i za vas u Kanadi. Dokument 5.11. koji je poslan iz Vukovarske bolnice, iz Vukovara je poslan MUP-u i tu su izvješća o događajima o poginulima i ranjenima. Ja sam u svojoj knjizi, kad smo pisali Grad je bio meta, u kronologiji događaja, naveo da je 5.11. u Vukovarsku bolnicu doveden vojnik Jugoslavenske armije ranjen i o tome mi je pričao pokojni doktor Njavro. I naglasio mi je da su već kad su ga dobili da je bio toliko teško ranjen da su sumnjali da će ga uspjeti spasiti, ali su pokušali učiniti sve i u onome situaciji kada vam nedostaje krvi, kad nedostaje plazme, kad nedostaje svega, oni su ga maksimalno zbrinuli, međutim nisu ga uspjeli spasiti, ali on je doveden. I sad jasno, priča od tromblona koji je išla u javnost, rekao je došao je do borbe, taj je dečko preživio, teško je ranjen, ja sam ga, kaže, ukrcao u auto i odveo sam ga u bolnicu. I jasno, to je priča koja je memoarskog sadržaja, koja se treba potvrditi nekim dokumentom. I mi smo taj dokument uručili tromblonu i državnom odvjetništvu i on je ušao u ovaj plet dokaznog materijala koji je poslan Srbiji. Županijsko državno odvjetništvo odbilo zahtjev, znači ono je procijenilo da nema osnove za progon i ustanovili su da su ono na čemu Srbija temelji zahtjev za kažnjavanjem, da je to iznuđeno u logoru pod teškim batinama i čak i silovanjima hrvatskih zarobljenika. I zapravo sad, kad su nam stvari vrlo jasne i kad imamo dokumente koji potvrđuju to, sad ćemo mi, mislim da je to jedan odgovor prema Srbiji, tražit ćemo da zapravo taj čovjek dobije odlikovanje za humanost, jer je eto u cijenu vlastitog života spašavao neprijateljskog ranjenika.
Gospodine Nazor, hvala vam što ste danas odvojili vrijeme za naše slušatelje, kao i veliki broj dokumenata koji ste vi uspjeli iznijeti u javnost zahvaljujući Memorijalnom dokumentacijskom centru Domovinskog rata dati malo više svjetlosti. I čime bi zaključili u stvari što poručiti onima koji žele pisati povijest Domovinskog rata?
Prije svega da poštuju metodologiju povijesne znanosti, znači da je izvor na prvom mjestu, da ne miješaju uzroke i posljedice, da poštuju proces, a ne događaj po događaj, kao što nam Hag nastoji nametnuti, kao da se prije Oluje recimo nije ništa događalo, moramo uvijek sagledati proces da bi mogli zaključivati objektivno. Jednostavno da slušaju, kažem, svoju savjest i da ostave neke stvari osobne po strani, neke možda animozitete prema nekim osobama, nego da jednostavno se usredotoče na ono što pokazuju dokumenti i ako je moguće u što većem obimu te dokumente provjeriti kroz svjedočenja sudionika događaja o kojima pričamo. Jasno, što je veći broj sudionika koji priča o jednom događaju, u to smo bliži objektivnoj istini. Ali je prije svega važno odrediti okvir. Nama, evo, kroz ove centre mirne inicijative i razne nevladine udruge, oni zapravo zanemaruju proces, zanemaruju taj okvir, zanemaruju uzrok i onda na detaljizaciji, na pojedinačnim primjerima zločina, incidenata, nastoje cijeli Domovinski rat prikazati kao jedan zločinački potez. Isto ono, apsolutno isto što se događa i u Hagu sa našim generalima, jer kažem, pravo i pravda, nažalost, nisu isto. To ja sam žalostan, mi danas sam čitao novine u Jutarnjem listu, osvrt prema Bosni, sad se presuda šestorki iz Bosne i novinarka koja piše, ona zapravo teze tužiteljstva prihvaća kao nešto što je istina i što je neprikosnoveno. Uopće ne zanima šta će reći Kraljak, šta će reći obrana njegova, ona te teze prihvaća kao gotovu činjenicu. I to je ono što žalosti, medijska slika je nešto što se nameće ovoj javnosti, a znanstvenici dobijaju malo prostora da bi mogli objasniti. Zato vama hvala i na ovom pozivu. Mislim da svako od nas treba raditi svoj posao sukladno savjesti, zato kažem, uzmimo izvore povijesne i ajmo kroz njih pokazati. A hoće li to biti sutra ili za 50 godina, bitno je ostaviti za sebe nešto što će i našoj djeci pomoći da razumiju što se događalo u Domovinskom ratu na ovim prostorima. Evo, svjedoci smo od 45. do danas kako je to bilo teško i mukotrpno, a na kraju su neke stvari ipak se razjasnile.
Gospodine Nazor, još jednom hvala vam.
Hvala vama i pozdrav opet svima u Vancouveru, Edmontonu i Calgary. Doviđenja.